Tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég vil beina því til forseta hvort hann geti beitt sér fyrir því að þingmenn, stjórnarþingmenn, komi ekki hérna upp og tali með slíku oflæti og yfirlæti ræður annarra þingmanna. Ég hélt hér 20 minna ræðu og fór málefnalega í gegnum hvert einasta af þessum átta liðum sem að þetta frumvarp fjallar um. Síðan dirfist háttvirtur þingmaður Atli Gíslason að koma hérna upp og tala málþóf. Þetta skammalegt og vera að gefa í skyn að háttvirtur þingmaður Unni Brá Konráðsdóttir hafi hér verið að flytja ykkur að málþófsræðu. Þetta skammalegt og ekki til sóma manni sem að þykist í öðru orðinu, kenna sér við málfrelsi og umburðarlyndi og hinu orðinu vill þakka niður í fólki.
Háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal tekur til máls um fundarstjórn.